Eu n-aș califica discursul domnului Dodon nici ca pozitiv, nici ca negativ, ci ca întristător. El ne întristează deoarece reflectă niște realități triste. Anume, aceste realități le-a expus domnul Dodon chiar la începutul discursului său. Citez: situația este de-a dreptul dramatică. Numărul nou-născuților s-a redus de 3 ori. Populația rămasă în țară este în descreștere cu 30%. Unii indicatori economici nici astăzi nu au revenit la nivelul anului 1990. Mai mult de jumătate din populația economică activă muncesc peste hotare. Depopularea masivă este o amenințare reală împotriva viabilității statului. Am încheiat citatul. Iată un prim motiv de întristare. În același timp, trebuie să ținem seama în mod obligatoriu de faptul că domnul Dodon reprezintă cel puțin o jumătate din alegătorii din Republica Moldova, iar preferința pentru o orientare rusească față de o orientare europeană aparține unei jumătăți din electoratul Republicii Moldova. Acestea sunt realități de care nu putem să nu ținem seama. Și anume, în această lumină putem să analizăm partea de politică externă din discursul domnului Dodon. Remarc câteva note noi, pot spune fără precedent, în interpretarea domnului Dodon despre neutralitate. El nu mai vorbește despre garantarea internațională a neutralității. El solicită recunoașterea internațională.
Și este o diferență?
Sigur. Garantarea internațională înseamnă că un număr de mari puteri ar negocia între ele și s-ar pune de acord asupra unui mecanism concret de garantare a neutralității Republicii Moldova. Recunoașterea, simpla recunoaștere, nu implică niciun mecanism de garantare, de apărare, de protejare a neutralității. Recunoașterea este o simplă hârtie fără valoare operațională. De exemplu, neutralitatea Turkmenistanului. Ea este recunoscută printr-o rezoluție a Adunării Generale a Națiunilor Unite, votată acum aproape 20 de ani. Această rezoluție nu are nici o valoare practică. Un agresor poate să atace sau să șantajeze Turkmenistanul fără nicio consecință pe plan internațional.
Domnule Socor...
Domnul Dodon, mânat de motive valide, a solicitat de câțiva ani încoace garantarea internațională de către marile puteri a neutralității Republicii Moldova. Noi, în discuțiile noastre, doamna Valentina, am relevat de mai multe ori faptul că garantarea era imposibilă, nicio mare putere nu ar consimți să garanteze neutralitatea Republicii Moldova, a fost o utopie. Și, într-adevăr, vedem că domnul Dodon a renunțat la ideea de garantare internațională.
Da, dumneavoastră ați declarat Europei Libere că ar fi o naivitate din partea lui Igor Dodon să-și imagineze că va obține garanții de securitate pentru neutralitate.
De asemenea, domnul Dodon, pentru prima dată, vorbește despre neutralitate militară. O notă nouă. Nu sunt sigur ce are în vedere domnul Dodon prin această distincție. Pot să presupun, poate chiar să speculez un pic, că are în vedere că Moldova nu ar adera la nicio alianță militară, dar, pe de altă parte, că Moldova are mână liberă să dezvolte relațiile cu Uniunea Europeană, fără implicații militare. Cred că aceasta este semnificația formulei noi de neutralitate militară. Cineva, poate Moscova, ar putea să obiecteze că integrarea europeană a Republicii Moldova poate să constituie o încălcare a neutralității. Iată de ce domnul Dodon sublinează că e vorba despre neutralitate militară.
Dar acum, la Chișinău, a fost criticat acest discurs al lui Igor Dodon de toate partidele importante, cu excepția socialiștilor, PSRM-ului, pentru acest discurs rostit la adunarea generală a ONU, inclusiv Partidul Acțiune și Solidaritate, care are în frunte pe Maia Sandu și exprimă dezacordul față de poziția, așa cum numesc ei, incoerentă și inconsecventă a președintelui Dodon în problema prezenței trupelor militare rusești aflate ilegal pe teritoriul Republicii Moldova.
Domnul Dodon face un mare pas înapoi în comparație cu rezoluția votată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite anul trecut despre retragerea trupelor rusești.
Dar dumneavoastră mi-amintesc că ați spus că acea rezoluție propusă de guvernarea lui Plahotniuc a fost praf în ochi.
În mare parte, da. În general, rezoluțiile Adunării Generale nu au valoare practică. Au valoare, în cel mai bun caz, de simbol. Dar rezoluția de anul trecut a fost limitată de faptul că admite staționarea în continuare a trupelor zise pacificatoare ale Rusiei. Deși titlul rezoluției induce în eroare, titlul vorbește despre retragerea completă și necondiționată, dar în corpul rezoluției nu se vorbește nici despre retragere completă, nici necondiționată, ci dimpotrivă se acordă posibilitatea trupelor zise de pacificare să rămână pe termen nedefinit. Deci acestea sunt marile, gravele limitări ale rezoluției de anul trecut. Dar domnul Dodon face un pas înapoi chiar și de la acea rezoluție, nemai cerând retragerea trupelor rusești, ci dimpotrivă. Pasul înapoi este chiar de dreptul grav. Domnul Dodon spune că va dispărea necesitatea operațiunii de pacificare după soluționarea deplină a conflictului din Transnistria. Este exact poziția Rusiei, care condiționează retragerea trupelor ei de soluționarea prealabilă și deplină a conflictului din Transnistria. Aceasta a fost poziția Rusiei timp de aproape 20 de ani și o vedem acum reflectată în discursul domnului Dodon.
Unii acreditează ideea că guvernul de la Chișinău ar fi pierdut definitiv controlul asupra politicii externe prin acest discurs pe care l-a rostit Igor Dodon în cadrul dezbaterilor generale ale sesiunii Adunării Generale ONU, nefiind coordonată cu guvernul.
Noțiunea aceasta a pierderii definitive a controlului am văzut-o din partea unui politician, actualmente lider al partidului, domnului Plahotniuc. Eu nu iau în serios această declarație, nu e vorba nici despre pierdere completă, nici despre pierdere definitivă. Avem un guvern de coaliție în care atribuțiile sunt împărțite. Deci președintele și guvernul au două poziții diferite în această problemă. Pe de altă parte, tot domnul Dodon spune în discursul său că orice rezolvare a problemei Transnistriei trebuie să fie bazată pe consens în coaliție și pe consens între președinție, parlament și guvern. Și această remarcă este în armonie cu ceea ce a spus domnul Dodon și până acum, și anume că rezolvarea problemei Transnistriei nu poate fi un obiectiv imediat sau urgent, deoarece a scindat coaliția de guvernare și trebuie întâi creat un consens pe interior, după care consensul pe interior va fi comunicat partenerilor din formatul 5 plus 2. Fapte care, din nou, domnul Dodon îl confirmă în discursul său de la Națiunile Unite. Pe mine acest fapt mă liniștește întrucâtva, deoarece eu nu sunt deloc de părere că acest conflict din Transnistria poate fi rezolvat în viitorul apropiat. Nu poate fi rezolvat în viitorul apropiat fără a distruge statul Republica Moldova. Întâi avem nevoie de regenerarea statului Republica Moldova, de domnia legii în Republica Moldova și de reconstruirea instituțiilor statului. Dacă rezolvarea problemei Transnistriei prin reintegrarea într-un mod sau altul a Transnistriei se petrece fără domnia legii în Republica Moldova și fără reconstruirea instituțiilor propriului stat, atunci efectul rezolvării va fi dezorganizarea finală a statului.
Și totuși, partidul Maiei Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate, și-a reiterat ferm poziția: retragerea imediată a trupelor Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova este singura modalitate de a recunoaște și respecta caracterul suveran și indivizibil al statului și condiția numărul 1 pentru soluționarea diferendului transnistrian.
Desigur, aceasta este exact și opinia mea.
De ce Igor Dodon nu s-a adresat Rusiei să-și retragă armata?
Foarte bună întrebare. Igor Dodon ar fi trebuit să facă apel la Rusia să-și retragă armata. Mai mult decât atât, dânsul ar fi putut să citeze principiul consimțământul statului gazdă. Acesta este un principiu din dreptul internațional care spune că niciun stat nu are dreptul să staționeze trupe pe teritoriul altui stat fără consimțământul statului gazdă. Până și OSCE, așa dependentă de Rusia cum este, recunoaște valabilitatea acestui principiu, chiar dacă nu face nimic pentru aplicarea principiului, dar cel puțin îl recunoaște în vorbe. Domnul Dodon ar fi putut și ar fi trebuit să folosească și acest argument.
Dar reacția Rusiei, care ar putea să fie? Poate Igor Dodon a vrut să îmblânzească Kremlinul prin acest discurs și poate Moscova își dă seama că trebuie să-și retragă trupele.
Sunt complet de acord cu prima parte a afirmației dumneavoastră. Într-adevăr, sunt sigur că domnul Dodon a dorit în felul său, în modul în care dânsul își imaginează, să îmblânzească, să arate că el nu provoacă Rusia. Și aici revin la caracterul întristător și al discursului domnului Dodon, dar și al situației din Republica Moldova. Spuneam adineori că domnul Dodon este alesul a mai mult de jumătate dintre alegători și că partidul domnului Dodon ar câștiga alegeri parlamentare dacă aceste alegeri ar avea loc în viitorul apropiat. L-ar câștiga în mod categoric. Ce ne spune acest lucru? Că în rândul unei mari părți a populației, a alegătorilor Republicii Moldova, persistă un complex de inferioritate culturală față de Rusia, o atitudine de timiditate față de Rusia, un reflex intrat într-o mare parte a populației încă din perioada sovietică, potrivit căruia Moscova reprezintă un centru al deciziilor, trebuie să ne punem bine cu Moscova, să nu provocăm Moscova. Deci aceasta este mentalitatea unei mari părți a populației. Remarcați deosebirea dintre atitudinea populației Republicii Moldova față de conflictul din Transnistria și atitudinea ucrainienilor sau a georgienilor față de conflictele din Donbas, Abhazia și respectiv Osetia. În acele țări, politicienilor nu li se permite de către opinia publică să facă cetări sau să aibă atitudini umilitoare față de Moscova. Politicienii care ar face asemenea lucruri în Ucraina sau în Georgia ar plăti un mare preț politic intern în alegerile din țările respective. De aceea ei nu-și permit asemenea gesturi. În Republica Moldova, pe de altă parte, gesturi de acest mod față de Rusia nu sunt în mod sever penalizate de alegători. Partidul respectiv, liderul respectiv, poate să facă aceste gesturi și totuși să fie cel din tâi, chiar categoric, pe primul loc, în sondajele de opinie. Iată o realitate care îi constrânge pe unii politicieni din Republica Moldova în libertatea lor de mișcare.
Igor Dodon a vorbit despre Republica Moldova ca un stat unde conviețuiesc mai multe etnii și acest lucru ridică multe semne de întrebare pentru analiști, pentru experți. De ce a trebuit să amintească acest lucru?
Domnul Dodon a reamintit acest concept.
De stat polietnic?
Da, conceptul statului polietnic. Cu siguranță pentru a face pe plac Rusiei, deoarece Rusia accentuează caracterul multietnic al Republicii Moldova cu scopul nemărturisit de a promova oarecare schimbări legislative în Republica Moldova în favoarea folosirii limbii ruse în Republica Moldova. Aici domnul Dodon comite o eroare masivă de autocontrazicere. Pe de o parte, dânsul vorbește despre statul polietnic. Pe de altă parte, tot dânsul spune că 30% din populație vorbesc limba rusă. Cu alte cuvinte, domnul Dodon răpește identitatea etnică a nerușilor din Republica Moldova. Dacă domnul Dodon este într-adevăr consecvent noțiunii de polietnie sau de multietnie, dânsul ar fi trebuit să vorbească despre ucrainienii din Republica Moldova, despre rușii din Republica Moldova, despre găgăuzii, bulgarii din Republica Moldova și să salute aceste identități specifice, etnice, conform conceptului de multietnism. În loc de aceasta, domnul Dodon adoptă un concept politic rusesc.
Domn Socor, și care ar putea fi comportamentul Rusiei, luând în calcul acest mesaj pe care l-a transmis Igor Dodon de la înalta tribună ONU?
comportamentul Rusiei va fi la fel de brutal și de cinic cum a fost și până acum. Deocamdată Rusia nu are motive suficiente ca să-și retragă trupele din Transnistria, de pe teritoriul Republicii Moldova, fără a obține anumite concesii majore în schimb. Concesiile majore, noi le știm care sunt, Rusia le-a spus în mod fățiș, un statut special al Transnistriei în cadrul Republicii Moldova, etichetă a federalizării. Acest statut special ar putea să aibă consecințe pe plan intern, propagându-se și în alte zone din Republica Moldova, conducând la un proces de cantonizare. Rusia contează pe acest proces și Rusia de asemenea dorește garanții constituționale în Republica Moldova care ar paraliza puterea de decizie a statului. Iată de ce o rezolvare a problemei Transnistriei în acești termeni, în viitorul apropiat, nu este deloc de dorit. Este complet nerealistă. Mai ales atunci când Republica Moldova nici nu are instituții reale, nici nu a devenit încă un stat de drept. Sunt de acord totuși cu domnul Dodon care spune că soluția nu poate fi imediată și că trebuie rezolvată pe baza unui consens la două nivele. Consensul la nivelul guvernării în Republica Moldova și consensul internațional în formatul 5+2. Aș mai adăuga ceva. Aș mai adăuga factorul calității sfaturilor pe care le primește șeful statului. Mult timp, chiar până foarte recent, șeful statului, fie că a fost domnul Vladimir Voronin, domnul Nicolae Timofti sau acum domnul Dodon, nu au avut sfătuitori competenți de politică externă. Le-a lipsit această consiliere cu desăvârșire tuturor acestor președinți. Abia recent, cred că acum un an, nu mai mult, președintele Dodon a angajat în sfârșit un consilier competent, un diplomat de carieră, cu experiență în Occident. O persoană foarte competentă. Dar, în problema Transnistriei, principalul consilier al domnului Dodon și principalul oficial guvernamental care se ocupă cu problema Transnistriei este domnul Vasile Șova. Dânsul are în mână acest dosar. Eu îl respect foarte mult pe domnul Șova. Îl cunosc de foarte mulți ani. Este un om foarte muncitor, foarte competent, cunoaște dosarele până în cele mai mici amănunte. Dar domnul Șova nu poate să dialogueze cu oficialități occidentale. Domnul Șova este profund ancorat în lumea rusă. Universul său informațional, cognitiv, este acela al universului mass mediei și analizei rusești. Dacă Republica Moldova ar depinde exclusiv de Rusia pentru reglementarea problemei Transnistriei, atunci domnul Șova ar fi omul potrivit la locul potrivit. Dar Republica Moldova dorește o soluționare internațională a problemei Transnistriei, cu participarea activă a Statelor Unite și a Uniunii Europene. Pentru aceasta este nevoie de un interlocutor calificat, nu un interlocutor ancorat în lumea rusă, dar unul cu acces la surse de informare occidentale, la analiza occidentală, cu capacitatea de a dialoga cu partenerii occidentali în limba engleză pentru a promova o soluție cu adevărat internațională a problemei Transnistriei. Iată o slăbiciune a tuturor președinților Republicii Moldova, o slăbiciune care o vedem și astăzi.
Ar putea să iasă scântei în cadrul coaliției PSRM acum după acest discurs rostit de Igor Dodon la ONU?
Nu, eu cred că nu vor ieși scântei. Locul acum, atât la nivel guvernamental cât și la nivel parlamentar, și-a afirmat propria sa poziție. În această coaliție există două poziții. Cei doi parteneri de coaliție au căzut de acord să nu fie de acord. Știți, este expresia aceasta engleză. Cred că aceasta este atitudinea blocului acum față de discursul domnului Dodon la Națiunile Unite. Și acest discurs este un episod dintr-un proces foarte îndelungat. Procesul îndelungat va continua. Domnul Dodon chiar a numit etapele acestui proces care va continua mult timp. Încercarea de a atinge un consens pe plan intern, promovarea acestui consens intern în cadrul internațional, în formatul 5+2, lucrurile vor dura. Deci, discursul de la Națiunile Unite este un episod trecător.